Blaðsíða 120. Rófið. Annað og meira en litir. Fyrir 200 árum uppgötvaði stjörnufræðingurinn William Herschel að sólin sendir ekki aðeins frá sér sýnilegt ljós. Til viðbótar geislar hún út ósýnilegu ljósi sem við sjáum ekki. Þetta ljós var heitara en sýnilega ljósið og þess vegna töluðu menn um varmageislun. Nú nefnum við þetta innrauða geislun. Á nánast sama tíma uppgötvaðist önnur gerð ósýnilegs ljós frá sólinni. Þetta ljós var við hliðina á fjólubláa ljósinu og þess vegna fékk það heitið útfjólublá geislun, einnig nefnd útbláma geislun. Um miðja 19. öldina áttuðu eðlisfræðingar sig á því að bylgjulengdin er það eina sem skilur venjulegt ljós frá ósýnilegri varmageislun og útfjólublári geislun. Seint á 19. öld uppgötvuðu vísindamenn geislun sem var bæði af styttri og lengri bylgjulengd en innrauð geislun og útfjólublá geislun. Öll þessi mismunandi geislun nefnist einu nafni rafsegul geislun. Og hér eru þrjár myndir á þessari síðu. Eftir vinstri, gamma geislun. Bylgjulengd gamma geislunar er stutt og geislunin er orkurík. Gamma geislun myndast meðal annars þegar geislavirk efni sundrast. Geislunin fer gegnum flest efni og er hættuleg fólki. Neðst á síðunni til vinstri, röntgen geislun. Röntgen geislun er ekki jafn orkurík og gamma geislun en hún getur þó verið hættuleg fólki í stórum skömmtum. Geislunin fer gegnum flest líffæri líkamans og þess vegna kemur hún að miklu gagni þegar við þurfum að skoða líkaman að innan. Röntgen geislun fer til dæmis ekki gegnum blý. Og undir þriðju myndin á síðunni, hér neðarlega til hægri, útfjólublá geislun. Mikil útfjólublá geislun er hættuleg fólki. Hluti útfjólublárar geislunar frá sólinni stöðvast í ósonlagi lofthjúpsins. Sá hluti sem nær til okkar stöðvast í brúna litarefninu í húðinni sem verndar líkamann gegn þessum hættulegu geislum. Geislarnir fara hins vegar ekki gegnum venjulegt gler.